La inimă. Pentru noi, femeile.
Bun găsit, stimate ascultătoare, sunt Lidia Iliesi și împreună continuăm periplul nostru de la inimă la inimă. Am ajuns astăzi la ușă deschisă pentru voi, gata să vă împărtășească din experiențele, nu de o viață, ci doar o parte, ele fiind însă foarte intense. Experiențele și încercările Magdalenei Pădureanu au fost împreună cu Dumnezeu și punctul forte a ieșit biruitoare numai datorită intervenției lui. Să-i spunem un bun venit la întâlnirea noastră și să o lăsăm să-și pună în undă povestea vieții ei, atât cât poate cuprinde timpul alocat nouă.
Vă spun și eu un bun găsit și mă bucur să ne auzim pe calea undelor. Cum vi s-a spus, sunt Magdalena Pădureanu, tatăl meu mă știe de Madi, am 31 de ani și sunt căsătorită cu Alin Pădureanu, pastor la Biserica Metanoia. De curând, coordonatorul lucrării cu bărbații din România, mai precis Asociația Bărbaților Creștini. Ne-am căsătorit acum 10 ani, într-o zi frumoasă de octombrie, și am primit cum am cerut de la Dumnezeu și un sfat pentru tinerele care își doresc să se căsătorească, să vină înaintea lui Dumnezeu cu cereri specifice.
Cum te-a rugat tu la început? Te-a rugat cum să arate? Ai avut o imagine a soțului tău?
Nu neapărat cum să arate, ci mă gândesc mai degrabă la calitățile lui interioare, să fie de caracter, să fie un om de cuvânt, să fie un om descurcăreț în orice situație, să-i placă să călătorească, să aibă o doză de umor. Și așa cum m-am rugat, așa încăpătat. Uitându-mă în urmă la acești 10 ani, am avut o căsnicie binecuvântată și cu eforturi din partea amândurora. Căsnicia nu e ceva ușor, ci dacă vrei să meargă, trebuie să-ți dai interesul și să-l pui pe celălalt mai presus de tine.
Înainte de a trece la problemele care te-au marcat în viață, la încercările prin care ai trecut, spune-ne cum l-ai cunoscut pe Alin, poate alte fete sunt curioase să știe, există o modalitate, există o strategie în a cunoaște un băiat și a te căsători cu el. Tu cum l-ai cunoscut pe soțul tău?
Ne-am cunoscut la biserică, de fapt eram și vecini, stăteam la depărtare de două străzi și am umblat foarte mult în casa noastră. Am fost prieteni în sensul de amici foarte mult timp, spălam vase împreună, puneam urături pe iarnă, făceam gemuri și compoturi. Ne sfătuiam unul pe celălalt în diferite privințe.
Deci lui Alin îi plăcea să vină la voi, erați mulți în casă, spune-ne și câți frați sunteți voi.
Suntem 8 frați, Alin e singur la părinți și probabil gălăgia și larma și forfota la trăgeau. Multă vreme, cum am spus, am fost buni prieteni până când a fost plecat o perioadă mai lungă de timp din oraș, aproximativ o lună jumate, și în acea perioadă ne-am dat seama că sentimentele noastre iau o altă întorsătură și am început să vedem că relația noastră se dezvoltă într-o anumită direcție și avem sentimente mai puternice care ne leagă decât acelea de simplă prietenie. Și astfel, din acel punct, am început să ne apropiem mai mult unul de celălalt și până ne-am logodit, ne-am căsătorit și povestea noastră a continuat, nu s-a sfârșit, ca în poveștile copiilor unde și-au trăit fericiți până adânci bătrânețe.
Voi trebuie să continuați și cred că o să continuați până în veșnicii. Spune-ne ce s-a întâmplat în viața ta și de unde au început cotiturile.
Prima cotitură a fost când am născut-o pe Hana, a doua noastră fetiță. Am născut-o la 6 luni jumate, a avut 1,2 kg. A trebuit să stau cu ea 2 luni de zile în spital. Și mi-aduc aminte că în acea perioadă am învățat ce înseamnă secretul mulțumirii. Și stând atâta timp în spital cu un copil, ți-e greu să găsești motive de mulțumire în fiecare zi. Dar mi-am adus aminte de cartea care am citit-o pe vremea copilăriei mele, Secretul Mulțumirii, și am căutat să aplic principiul din acea carte și este cel mai greu este până când îți dai seama sau conștientizezi lucrurile mărunte pentru care trebuie să mulțumești. Pentru că noi ne-am învățat să-i mulțumim noi Dumnezeu numai pentru lucrurile mari și numai atunci ni se pare că Dumnezeu într-adevăr face ceva când este, vedem un lucru extraordinar de mare. Și am uitat să apreciem bucuriile mărunte ale vieții, cum ar fi să ne bucurăm de natură, de o floare pe care Dumnezeu a creat-o pentru noi, de faptul că suntem sănătoși. Și atunci, în acele momente, am căutat să văd pentru ce pot fi mulțumitoare lui Dumnezeu. Și în fiecare seară le făcea baie copiilor și îi cântărea și ne spuneau câte grame au pus în ziua respectivă. Și dacă punea 20 de grame, îi spunea, Doamne, îți mulțumesc că a pus 20 de grame și nu a stat pe loc. Dacă stătea pe loc și nu punea nimic, îi spuneam, Doamne, îți mulțumesc că a stat și n-a scăzut în greutate. Și e greu până ai exercițiuri, dar pe urmă este mult mai ușor și îi aduci laudă lui Dumnezeu și mulțumire prin felul acesta de viață.
Ți-ai propus ca fiecare zi să fie o zi a mulțumirii și să găsești motive. Este un lucru foarte frumos și minunat pentru noi creștinii să avem o asemenea atitudine față de Dumnezeu și cred că îi plac Domnului asemenea stări. Spune-ne de ce s-a întâmplat să naști fetița ta la doar la 6 luni.
Doctorii n-au putut să-mi dea atunci o explicație. Pe parcurs, după ce am mai pierdut o sarcină la aproape 2 luni și încă o sarcină la 5 luni, mi-au spus că am colul deschis și din cauza aceasta nu pot să țin sarcinile. Când am rămas însărcinată cu al 5-lea copil, al 3-lea care este în viață, doctorul mi-a făcut un cerclaj, mi-a legat colul, dar cu toate acestea, voia lui Dumnezeu a fost să nasc la 6 luni. Și Filip, băiețelul nostru, a avut 1,150 kg la naștere și a scăzut până la 960 de grame.
Ce te-ai gândit atunci când ai văzut că și acest copil are aceeași soartă și născut prematur, cu un gramaj mic? Ce te-ai gândit atunci? Ce vrea Dumnezeu cu tine?
În momentul în care am născut, mi-a fost frică să întreb dacă trăiește sau ce s-a întâmplat cu el și pe urmă l-am auzit plângând. Și în momentul acela am început să plâng și eu, mi-au dat lacrimile și am mulțumit la Dumnezeu și am avut încredințarea că va trăi și că totul va fi bine. M-am gândit că poate nu ne-am învățat de prima dată lecția, dar pe urmă am văzut că Dumnezeu s-a folosit de experiența noastră anterioară să putem trece mai bine și prin această încercare și să fim un adevărat sprijin pentru mamele care erau acolo în aceeași situație cu mine, să fim un exemplu pentru doctorițe prin felul în care ne-am raportat noi la situație, avându-L pe Dumnezeu de partea noastră. N-a fost o perioadă foarte ușoară și acum am stat tot 2 luni în spital. Filip era suspect de hidrocefalie. De fapt, mai mult decât suspect, avea confirmat diagnosticul de hidrocefalie. Era într-o zi de vineri și luni urma să mergem la un alt spital să ne facă la un aparat de eco mai performant, să aibă loc și acolo o consultație. De vineri seara am mobilizat pe toată lumea și am rugat să ne poarte înaintea lui Dumnezeu și să mijlocească pentru Filip și s-a făcut o mobilizare extraordinară și în aceste momente îți dai seama cât de important este să faci parte dintr-o așa familie mare și să știi că oameni din toată lumea și din toată țara te poartă pe brațe de rugăciune înaintea lui Dumnezeu și mijlocesc pentru tine și nu ești singur, ai atâția frați și atâtea surori de partea ta. Luni ne-am dus la o nouă consultație și doamna doctor ne-a spus următoarele. Da, într-adevăr, ventriculii sunt măriți, deci hidrocefalia înseamnă că se acumulează lichid în cutia craniană și capul crește exagerat de mult, pentru că era un cheac de sânge ce bloca evacuarea spre șira spinării. Și cum am spus, doamna doctor ne-a confirmat, da, într-adevăr, există lichid mai mult decât de obicei și ventricolii sunt mai mari decât ar fi normal, dar nu mai văd, nu este nicio urmă de cheac de sânge care să blocheze evacuarea lichidului și
Ce te-ai gândit atunci când ai auzit că a dispărut cheagul de sânge? Te-ai gândit că rugăciunile au ajuns deja înaintea Domnului și El a început să lucreze cu minuni în viața copilului tău?
Da, a fost o confirmare a faptului că Dumnezeu are un plan și suntem acolo, la locul respectiv, în momentul respectiv, cu un anumit scop, să fim o mărturie vie, atât pentru doctor, cât și pentru femeile internate acolo.
Ce s-a întâmplat mai departe cu fiul vostru?
A fost o minune și pentru doamna doctor ce se ocupa de el. Deși la început soțul meu i-a spus, vă rugăm dumneavoastră să faceți tot ce ține de dumneavoastră și noi ne vom ruga și Dumnezeu își va face partea lui. Ne-a privit cumva suspect și neîncrezătoare. Dar după 2 luni când am părăsit spitalul și am întrebat-o cum am putea să vă mulțumim și să ne revanșăm față de dumneavoastră pentru tot ce ați făcut pentru noi, această doamnă doctor ne-a spus, rugați-vă pentru mine. Asta e tot ce puteți face și cu acesta sufletul meu e împlinit. Deci, hidrocefalia a fost una din problemele pe care le avea Filip. Fiind prematur, plămânii lui nu erau dezvoltați destul de bine să respire. I-au administrat oxigen să poată să respire și să ajute creierul să se dezvolte. Din cauza că nu avea un aparat care să măsoare presiunea oxigenului, retina se poate detașa și copilul putea rămâne orb tot restul vieții. În acea vreme, la noi în oraș, nu exista niciun doctor oftalmolog care să se ocupe de copii așa mici. Și am făcut un drum la București, pe când Filip avea doar 1,3 kg, cu încă 2 colegi de cameră de ai lui, copii tot așa micuți. Dumnezeu s-a folosit și de această ocazie pentru a fi o binecuvântare pentru ceilalți copii din spital, deoarece am convins-o pe acea doctoriță din București să vină ea în Timișoara. În spital, acea oră mai existau încă cu 14 copii prematuri care aveau nevoie de consultații oftalmologice tot la 2 săptămâni. Și această femeie, dedicată meseriei ei, a făcut efortul și odată la 2 săptămâni, de 5 ore, a venit în Timișoara și a fost o reală binecuvântare pentru toți copiii de aici. Și la ora actuală există cineva și în Timișoara care s-a format pe lângă această doctoriță și acum poate să se ocupe de copiii care sunt acum în spital și care vor mai fi.
Spui că ați fost o mărturie pentru celelalte mame din spital, că ați fost folosiți pentru a ajuta și ceilalți copii. De ce? Și
în perioada în care am fost acolo, avându-L pe Dumnezeu de partea mea, am putut să mă raportez altfel, cum am mai spus, la această situație. Și am putut să le încurajez pe mame, să nu privească cu disperare și să le îmbărbătez și să le fac să înțeleagă că orice situație din viața noastră este în mâna lui Dumnezeu și trebuie să ne punem încrederea în El și să căutăm fața Lui. Apoi, în luna octombrie, am fost cu soțul meu în Statele Unite și, prin harul lui Dumnezeu, am putut intermedia o donație și astfel am adus 4 oximetre. Sunt aparate care măsoară presiunea oxigenului și nu mai este pericolul copilașii să orbiască, să-și piardă vederea. Înainte, retina se usca, deoarece vasele de sânge se cicatrizau și nu mai hrăneau retina. Și astfel copiii rămâneau orbi. Dar acum, putând să controleze presiunea din incubator, nu mai există pericolul acesta.
Deci, într-adevăr, sunt o binecuvântare aceste aparate și ajută foarte mult la salvarea copiilor. Ce ați înțeles în această încercare? Ce s-a întâmplat cu Filip? Cum a decurs sănătatea lui?
Filip a fost și este o minune umblătoare, să-i spun așa. În secție era poreclit Napoleon, pentru că era așa de micuț, dar avea o voință de fier și lupta pentru viața lui. Dar, de fapt, deasupra toate era Dumnezeu care l-a binecuvântat și i-a dat sănătate și zile. Și vreau să spun că am continuat și am ținut legătura cu doctorii de acolo. De Crăciun am fost și am colindat. Chiar cu doamna doctor Olaru am organizat Crăciunul prematurilor la Biserica Metanoia și am avut aproape 30 de copii, toți născuți prematuri, și a fost o reală bucurie să-i vedem pe toți împreună și să vedem că sunt sănătoși. Și vrem să avem iarăși o întâlnire cu toți copiii și doamna doctor va căuta în arhiva spitalului și chiar și pe cei care sunt mai mari și îi vom avea împreună cu noi. Și sperăm să putem, prin felul nostru de slujire, să ne punem la dispoziția lor și să fim o mărturie și o binecuvântare și pe această cale și în acest mod.
Cum au reacționat mamele din jurul tău, de acolo, din spital? Ți-au pus întrebări. Ce părere au avut ele despre evoluția copilului vostru, care de fapt a fost supravegheat nu numai de medici, ci de ochiul și de ajutorul și de îndurarea lui Dumnezeu, de mâna lui vindecătoare?
Au văzut că avem o altă atitudine, că suntem mai calmi, suntem mai încrezători. Poate pentru lumea care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, în astfel de încercări, având așa o liniște în suflet, poți părea nebun sau te judecă că nu-ți dai seama de gravitatea situației. Mamele care erau cu mine la spital în acea perioadă au putut să vadă încrederea noastră în Dumnezeu și au văzut că fiul nostru este din ce în ce mai bine și la controlele eco ce le făceam, doctorița a văzut că lichidul s-a rezorbit complet. Hemoragia cerebrală care o fac toți prematurii s-a rezorbit iarăși fără să lase vreo sechelă. Au văzut cum Dumnezeu lucrează. Cred că această sămânță care noi am plantat-o acum un an de zile nu va rămâne fără rod și cândva ele își vor pune problema existenței lui Dumnezeu și mai mult a implicării Lui în viața noastră de zi cu zi și în problemele noastre. Ținând legătura cu ele, poate și doar la aceste două întâlniri pe an, la Crăciun și la Paști, cred că putem uda din când în când ce am semănat atunci. Vor vedea minunea noastră umblătoare, care acum are un an și o lună și umblă cu rotobilul toată casa și trage toate sertarele și este un copil sănătos și vesel și putem să împărtășim minunea care Dumnezeu a lăsat-o în casa noastră. Și nu este singura minune. Dumnezeu face minuni în fiecare zi, dar noi trebuie să avem ochi deschis să le vedem.
Mai și alte situații în care ai văzut mâna lui Dumnezeu, cum a intervenit în viața voastră, în căsnicia voastră sau în viața copiilor voștri?
Mi-aduc aminte de perioada de început a sarcinii, când am aflat că sunt însărcinată și am devenit obsedată de gândul de a nu pierde sarcina, sarcina cu Filip. Cum am spus, am mai pierdut două sarcini înainte. Și aveam o frică paranoică de-a dreptul. Oriunde mergeam în oraș, numai gândul ăsta îl aveam în minte. Dacă acum se întâmplă să am hemoragie, unde pot să intru prima dată? Pe cine pot suna? Eram terorizată să nu plec fără telefon de acasă. Mă gândeam unde e Alin, în cât timp poate să ajungă. Dacă luam un taxi, tremuram toată că spuneam, Doamne, să nu mă apuce până ajung acasă sau până la destinație. Nu mă mai înțelegeam cu nimeni în casă, nu mai aveam răbdare cu copii, nu mai aveam răbdare cu soțul. Cum am spus, era o frică anormală. Până când mi-am dat seama că nu se poate să continui în felul acesta și am pus pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și am cerut eliberare. Dumnezeu mi-a dat eliberare și pace în suflet. N-am mai fost stresată, m-am lăsat cu totul în brațul lui Dumnezeu, în mâna lui ocrotitoare. Am fost eliberată. Am lăsat totul în mâna lui Dumnezeu și am zis, Doamne, nu mai vreau să iau din mâna Ta nicio îngrijorare.
Într-unul din psalmi scrie așa de frumos, Dumnezeu ne poartă zilnic povara, pentru ce să o mai purtăm noi? Deci în urma unei rugăciuni, cu putere și cu credință, Dumnezeu ți-a dat pace, eliberare și ai scăpat de această teamă. Și nu s-a mai întâmplat nimic până în momentul când a venit acea zi. Ce te-ai gândit atunci, că totuși erau 6 luni?
Aveam încredințarea că Dumnezeu ne va da copilul acesta și va trăi. Aveam încredințarea în inima mea că voi duce sarcina până la 8 luni, dar Dumnezeu a îngăduit să nasc la 6 luni, dar cu 2 luni cu cât am stat în spital, tot la 8 luni am ajuns, numai că a fost în modul și în timpul lui Dumnezeu și nu în modul și în timpul meu.
Așa ai ajuns să înțelegi că nici de cum lucrurile în viața noastră nu își urmează cursul după cum ne programăm noi, după cum ne imaginăm noi. Dumnezeu are cu totul și cu totul alte metode și alți timpi. Ce ai putea să spui mamelor care te ascultă acum și care se confruntă cu situații grele? Unele așteaptă cu teamă ca tine să vadă momentul când vor naște. Ce le poți spune din toate experiențele tale cu copiii tăi?
Aș vrea să le încurajez și să le îndemn să-și pună nădejdea în Dumnezeu, să apeleze la frați și la surori pentru rugăciune, pentru că există o forță extraordinară în rugăciune și în mijlocire înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să le spun să nu se compare cu cei din jurul lor, cu alte situații asemănătoare. Fiecare copil este unic și special. Aș vrea să putem să ne comparăm copiii cu alții, dar numai în favoarea lor și nu în detrimentul lor. Aș vrea să le îndemn să caute motive de mulțumire în orice situație prin care trec. Mulțumirea te ajută să stai înaintea lui Dumnezeu și să știi că tot ce ți se întâmplă în viață, ți se întâmplă cu un scop. Chiar dacă n-o să înțelegi poate niciodată sau vor trece mulți ani până când îți vei da seama ce scop a avut cu tine Dumnezeu în încercarea respectivă, nimica nu este la voia întâmplării și toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și care își pun nădejdea în El.
Madi, îți spun așa cum te cunosc toți cei apropiați și majoritatea dintre prietenii tăi și ai casei. Noi suntem încrezătoare că Dumnezeu va fi cu tine mai departe și cu toate ascultătoarele acestei emisiuni și credem că mâna lui Dumnezeu nu va lăsa niciodată un copil al său, o copilă a lui, care îi pune înainte situația, care aduce viața așa cum Agar și-a dus fiul în acea secetă, în acel pustiu și a crezut că nimeni nu este cu ea și este părăsită. S-a depărtat să nu-l vadă murind. Însă Dumnezeu veghează asupra noastră. Așa se întâmplă și cu femeile care aduc înaintea lui Dumnezeu viața copiilor lor și cred că este prioritară această rugăciune pentru copiii noștri. Se aducem înaintea Domnului și El nu-i va lăsa în situațiile critice. Îți mulțumim pentru timpul pe care tu l-ai petrecut împreună cu noi, pentru că Dumnezeu te-a făcut să fii o binecuvântare. Acolo în spital ne bucurăm de acest lucru. Dorim ca mâna lui puternică să fie asupra ta mai departe și asupra copiilor tăi, asupra vieții tale. Până la o nouă întâlnire, stimate ascultătoare, dorim ca cel ce este vegheator asupra vieții noastre să vă binecuvinteze, să vă întărească, să vă dea înțelepciune și lumină în a fi încrezătoare în cel ce ne-a creat pentru slava lui. La revedere! Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Poți demonii cu groază să întunece răgnind și stelele și luna, chiar și soarele dorind să-nfrângă Duhul Celui ce e în sufletul meu, ce însuși e lumina, că-i Fiul de Dumnezeu. El este Iisus, medic ceresc, balsam și sânge dumnezeiesc. Începutul și sfârșitul în El se odihnesc. Iisus este același ieri și azi și-n veci. Izbânda e a noastră, știm la ce am fost chemați, căci mâna Lui se apleacă către cei împovărați. A Domnului e slava, iubit ocrotitor, în veci de veci rămâne al dragostei izvor. El este Iisus, medic ceresc, balsam și sânge dumnezeiesc. Începutul și sfârșitul în El se odihnesc. Iisus este același ieri și azi și în veci. El este Iisus, medic ceresc, balsam și sânge dumnezeiesc. Începutul și sfârșitul în El se odihnesc. Iisus este același ieri și azi și în veci. El este Iisus, medic ceresc, balsam și sânge dumnezeiesc. Începutul și sfârșitul în El se odihnesc. Iisus este același ieri și azi și în veci. El este Iisus, medic ceresc, balsam și sânge dumnezeiesc. Începutul și sfârșitul în El se odihnesc, la fel ca ieri același Iisus.
La inimă. Pentru noi, femeile.